以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้ เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานทีปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอยากถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไม่นาน河畔สวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เถาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซิงจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ
์
听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับเตือนภัยแรงงานต่างชาติเปลี่ยนงานระวังนายหน้าเถื่อนหลอกลวงแนะยึดหลัก5ไม่3ต้องป้องกันตกเป็นเหยื่อนะครับขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบริษัทจ้างงานที่ถูกกฎหมายเข้ามาหลอกลวงทั้งแรงงานต่างชาติที่ต้องการเปลี่ยนนายจ้างอย่างเร่งด่วน และนายจ้างที่กำลังขาดแคลนแรงงานโดยอ้างว่าสามารถช่วยเปลี่ยนนายจ้างหรือจัดหาแรงงานให้ได้อย่างรวดเร็วโดยเรียกเก็บค่าดำเนินการจากเหยื่อกองแรงงานกรุงไทเปจึงออกมาย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายดำเนินการผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและยึดหลัก5ไม่3ต้องเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกนะครับกองแรงงานกรุงไทเประบุว่าทั้งแรงงานต่างชาติและนายจ้างต้องดำเนินเรื่องผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้นอย่าหลงเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหรือแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเสียเงินฟรีแล้วยังอาจจะกระทบต่อสิทธิ์ในการทำงานและการจ้างแรงงานตามกฎหมายด้วยนะครับหวังชิวตงผู้อำนวยการกองแรงงานกรุงไทเปเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีแรงงานต่างชาติหลายรายเข้ามาร้องเรียนเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับกฎหมายและขั้นตอนการเปลี่ยนนายจ้างประกอบกับต้องการเปลี่ยนงานอย่างเร่งด่วนจึงหลงติดต่อกับบุคคลที่อ้างว่าช่วยดำเนินการให้ได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์ม TikTok กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ไม่เพียงแต่แอบอ้างชื่อบริษัทจ้างงานที่ถูกกฎหมายในไต้หวันเท่านั้นแต่ยังร่วมมือกับพวกพ้องปลอมตัวเป็นแรงงานที่เปลี่ยนนายจ้างสำเร็จพร้อมถ่ายคลิปพาไปส่งยังสถานที่ทำงานแห่งใหม่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างภาพลวงตาว่ามีการจับคู่งานได้จริงหวังเรียกความเชื่อถือจากเหยื่อนะครับเมื่อแรงงานหลงเชื่อและยอมโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วมิจฉาชีพจะใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจเช่นเหลือโควต้าอีกที่เดียวถ้าไม่รีบจ่ายจะยกให้คนอื่นหรือถ้าไม่ตัดสินใจตอนนี้ต้องไปต่อคิวใหม่หลังได้เงินแล้วนะครับก็เริ่มบ่ายเบี่ยงผลัดวันประกันพรุ่งจนสุดท้ายเนี่ยเงียบหายติดต่อไม่ได้กว่าแรงงานจะรู้ตัวและโทรเช็คกับสายด่วน1955ก็สายเกินไปเพราะเป็นการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทำให้ตามเงินคืนได้ยากมากนอกจากสูญเงินแล้วนะครับยังเสียเวลาและพลาดโอกาสเปลี่ยนนายจ้างผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายไปด้วยนะครับนอกจากนี้ในพื้นที่กรุงไทเปซึ่งมีการจ้างแรงงานต่างชาติตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนเป็นจำนวนมากมิจฉาชีพยังฉวยโอกาสในช่วงที่ครอบครัวกำลังเตรียมรับผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและต้องการผู้ดูแลอย่างเร่งด่วนแอบอ้างเป็นบริษัทจ้างงานที่ถูกกฎหมายรับปากว่าจะจัดหาผู้อนุบาลให้ได้เร็วหรือรับประกันว่าเริ่มงานได้ภายในเวลาสั้นๆเพื่อหลอกให้นายจ้างจ่ายค่าจัดหางานหรือเงินประกันล่วงหน้าหากนายจ้างไม่ตรวจสอบก่อนว่าบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นอกจากต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วยังเสี่ยงจ้างแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรับผิดชอบทางกฎหมายและถูกปรับในภายหลังนะครับด้านเฉินคุนหงผู้อำนวยการสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนากำลังแรงงานหน่วยงานดูแลกิจการแรงงานต่างชาติสังกัดกองแรงงานกรุงไทเปกล่าวว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายคือแนวป้องกันสำคัญที่สุดในการคุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานต่างชาติและความปลอดภัยของนายจ้างจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดหลัก5ไม่3ต้องดังต่อไปนี้5ไม่ได้แก่1ไม่หลงเชื่อง่ายอย่ารีบเชื่อโฆษณาประเภทรับประกันมีงานแน่นอนมีคนพร้อมทำงานทันทีหรือเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างรวดเร็ว2ไม่รีบโอนเงินก่อนจ่ายเงินต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทจ้างงานได้รับใบอนุญาตถูกต้องและรู้ชัดเจนว่าเงินที่จ่ายไปคือค่าอะไร 3. ไม่เซ็นเอกสารโดยไม่เข้าใจโดยเฉพาะเอกสารที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาแม่หรือไม่เข้าใจเนื้อหาเช่นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือหนังสือรับสภาพหนี้เป็นต้น 4. ไม่ฝากเอกสารสำคัญไว้กับผู้อื่นทั้งแรงงานและนายจ้างควรจะเก็บเอกสารสำคัญและข้อมูลส่วนตัวไว้เองไม่ส่งมอบให้ใครเก็บโดยไม่จำเป็น5ไม่ทำงานหรือจ้างงานผิดกฎหมายแรงงานต้องทำงานตามที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้นส่วนนายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงงานมีคุณสมบัติและสิทธิ์ทำงานถูกต้องก่อนว่าจ้างนะครับส่วน3ต้องนั้นคือ1ต้องตรวจสอบว่าบริษัทจ้างงานมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ผ่านระบบตรวจสอบบริษัทจ้างงานของกระทรวงแรงงาน2ต้องยืนยันว่าขั้นตอนการจ้างงานต่อสัญญาหรือเปลี่ยนนายจ้างเป็นไปตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้อง 3. ต้องขอความช่วยเหลือหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถโทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955หรือติดต่อสอบถามจากกองแรงงานแต่ละเมืองได้ทันทีนะครับสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนากำลังแรงงานกรุงไทเประบุว่าจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อหลากหลายภาษารวมทั้งกระจายข่าวสารทางโซเชียลมีเดียและกิจกรรมภาคสนามเพื่อให้ทั้งแรงงานและนายจ้างรู้เท่าทันกลโกงเหล่านี้หากสงสัยว่ากำลังจะถูกหลอกลวงสามารถโทรตรวจสอบจากสายด่วน1955 หรือติดต่อสำนักงานได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมการจ้างแรงงานต่างชาติที่ปลอดภัยโปร่งใสและน่าเชื่อถือนะครับต่อไปมาฟังข่าวคราวเตือนภัยเช่นกันนะครับสาธารณสุขของไต้หวันเตือนภัยพบผู้ป่วยโรคซิก้ารายแรกของปีเป็นชายที่เดินทางกลับจากประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคของไต้หวันหรือ CDC ออกมาเตือนประชาชนและแรงงานต่างชาติให้ป้องกันตัวเองจากยุงลายอย่างจริงจังนะครับหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าจากต่างประเทศรายแรกของปี2569เป็นชายชาวไต้หวันวัยประมาณ30ปีอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวันเพิ่งจะเดินทางกลับจากประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้หลังกลับถึงบ้านก็เริ่มมีไข้เวียนศีรษะปวดหัวและปลายเดือนเดียวกันก็มีผื่นขึ้นตามตัวจึงเข้าโรงพยาบาลตรวจและผลแลบยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซิก้าจริงนะครับตอนนี้คนใกล้ชิดและคนในบ้านเดียวกันยังไม่มีใครแสดงอาการผิดปกติส่วนหน่วยงานสาธารณสุขก็เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันยุงในพื้นที่ที่ผู้ป่วยเคยไปพร้อมติดตามผู้ใกล้ชิดและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแล้วนะครับกลับมาฟังย้อนดูสถิติตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันไต้หวันพบผู้ป่วยซิก้ายืนยันสะสมทั้งหมด31รายทุกรายล้วนติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับและกว่า 81% ติดจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบ่งเป็นติดจากประเทศไทย8รายมากที่สุดนะครับเวียดนาม6รายฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็มาเลเซียประเทศละ3รายมัลดีฟส์2รายส่วนที่เหลือประเทศละ1รายได้แก่อินโดนีเซียสิงคโปร์เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนเซนต์ลูเซียสหรัฐอเมริกาและก็เองโกลานะครับหากมองภาพรวมทั่วโลกแล้วตั้งแต่ปี2559ถึง2569มีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคซิก้าแล้วไม่ต่ำกว่า97ประเทศแม้นจำนวนผู้ป่วยตอนนี้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงพีคและคนติดเชื้อราว 80% จะไม่แสดงอาการเลยแต่การระบาดยังหนักอยู่ในทวีปอเมริกาโดยถึงปลายเดือนมิถุนายนปีนี้มีผู้ป่วยสะสมกว่า 11,000 รายส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศบราซิลอาร์เจนตินาและโบลิเวียนะครับฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังถือว่าระบาดในระดับต่ำมีผู้ป่วยประปรายอย่างที่ประเทศไทยเองถึงสัปดาห์ที่28ของปีนี้พบผู้ป่วยสะสม76รายซึ่งถือว่าลดลงต่อเนื่องนะครับเพราะช่วงปี2566ถึง2568ตัวเลขลดลงจาก700รายเหลือเพียง236รายส่วนสิงคโปร์ปีนี้พบสะสม7รายขณะที่แถบแปซิฟิกตะวันตกและยุโรปส่วนใหญ่เจอเป็นเคสประปรายหรือมาจากการเดินทางด้านแอฟริกามีอย่างน้อย18ประเทศที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเคนยาด้วยนะครับสำหรับการติดต่อของโรคนี้กรมควบคุมโรคติดต่อไต้หวันอธิบายว่าแพร่ได้3ทางได้แก่ยุงลายที่มีเชื้อกัดผ่านการมีเพศสัมพันธ์และจากแม่สู่ลูกในครรภ์ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อมักจะมีอาการไม่รุนแรงที่พบบ่อยคือไข้ผื่นขึ้นปวดข้อและข้ออักเสบอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ไม่รุนแรงเท่านะครับจุดที่น่ากังวลที่สุดคือถ้าหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้ออาจจะทำให้ทารกในครรภ์มีภาวะศีรษะเล็กผิดปกติหรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์และคนที่วางแผนจะมีลูกหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆก็ควรจะป้องกันยุงกัดให้เต็มที่ทั้งใส่เสื้อแขนยาวขายาวสีอ่อนทายากันยุงที่ผ่านการรับรองและเลือกที่พักที่มีมุ้งลวดหรือแอร์นะครับอีกเรื่องที่ควรรู้คือคนที่เพิ่งจะกลับจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตามผู้ชายควรใช้ถุงยางอนามัยหรืองดมีเพศสัมพันธ์3เดือนส่วนผู้หญิงควรจะงด2เดือนและถ้าคู่นอนฝ่ายชายกำลังตั้งครรภ์อยู่ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษควรใช้ถุงยางทุกครั้งหรืองดมีเพศสัมพันธ์ไปจนคลอดพร้อมป้องกันยุงกัดต่อเนื่องอย่างน้อย3สัปดาห์และงดบริจาคเลือดอย่างน้อย1เดือนหลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยงนะครับในช่วงท้ายกรมควบคุมโรคไต้หวันฝากขอความร่วมมือมายังประชาชนว่าถ้าใครเพิ่งจะกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วสงสัยว่าตัวเองอาจจะติดเชื้อให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กักกันโรคที่สนามบินทันที แต่ถ้าภายใน2สัปดาห์หลังกลับมามีอาการผิดปกตินะครับก็ควรจะรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางให้ละเอียดส่วนทางโรงพยาบาลเองก็ควรจะซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยและแจ้งโรคตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในประเทศนะครับไปมาฟังข่าวคราวหนุ่มเวียดนามหลบหนีมานาน10ปีสุดท้ายพลาดท่าเพราะว่าฝ่าไฟแดงวิ่งหนีตำรวจแต่สะดุดรากไม้ล้มโดนปรับอ่วมกว่า 1.2 แสนนะครับนายเหงียนชายชาวไต้หวันที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายมานานกว่า10ปีต้องมาถูกจับกุมได้ในที่สุดเมื่อช่วงเย็นวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี้สาเหตุมาจากการขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงบนถนนในนครเกาฉงพอเห็นตำรวจเรียกให้จอดตรวจแทนที่จะยอมมอบตัวโดยดีเขากลับเร่งเครื่องหนีก่อนทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในสวนสาธารณะถึงขั้นรองเท้าหลุดระหว่างทางก็ไม่ยอมหยุดแต่สุดท้ายก็มาสะดุดรากไม้ล้มเองจนตำรวจที่ไล่ตามมาติดๆจับกุมตัวได้สำเร็จนอกจากจะถูกส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการผลักดันกลับประเทศแล้วยังโดนค่าปรับรวมสูงถึง 122,400 เหรียญไต้หวันด้วยนะครับตำรวจสถานีเน่ยเหวยเขตกู่ซานนครเกาฉงเปิดเผยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่กำลังตรวจตราตามปกติก็พบชายชาวเวียดนามวัย30ปีรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดงจึงเปิดสัญญาณไซเรนให้จอดรถเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนนะครับแต่พอผู้ต้องสงสัยเห็นรถตำรวจไม่เพียงไม่ยอมจอดยังเร่งเครื่องหนีทันทีเจ้าหน้าที่จึงรีบวิทยุขอกำลังเสริมและไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดจนมาถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเมื่อเห็นตำรวจตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนายเหงียนจึงตัดสินใจทิ้งรถไว้ข้างทางแล้ววิ่งหนีเข้าสวนระหว่างนั้นรองเท้าหลุดทั้งสองข้างแต่ก็ยังฝืนวิ่งเท้าเปล่าลุยสนามหญ้าต่อไปอย่างสุดกำลังนะครับกระนั้นตำรวจก็ไม่ลดละการไล่ตามจนในที่สุดนายเหงียนซึ่งกำลังตื่นตระหนกวิ่งหนีก็เผลอสะดุดรากไม้ที่โผล่พ้นดินขึ้นมาจนล้มลงเจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าควบคุมตัวและใส่กุญแจมือตามขั้นตอนทันทีก่อนนำตัวกลับไปสอบสวนที่สถานีตำรวจนะครับเมื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่านายเหงียนเดินทางเข้าไต้หวันตั้งแต่ปี2560แต่วีซ่าหมดอายุจึงหลบซ่อนตัวรับจ้างทำงานทั่วไปเรื่อยมาเป็นเวลา10ปีนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดชีวิตหลบหนีที่ยาวนานกว่าทศวรรษกลับต้องจบลงเพียงเพราะทำผิดกฎจราจรแค่ครั้งเดียวหลังสอบปากคำเสร็จนะครับตำรวจได้ดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองพร้อมส่งตัวให้เจ้าหน้าที่สถานกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครเกาฉงเพื่อดำเนินการควบคุมตัวและส่งตัวกลับประเทศต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีความผิดด้านจราจรอีกหลายกระทงได้แก่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงปรับ 5,400 เหรียญไต้หวันหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าพนักงานปรับ 45,000 เหรียญไต้หวันขับขี่โดยประมาทเป็นอันตรายปรับ 36,000 เหรียญไต้หวันขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ปรับ 36,000 เหรียญไต้หวันรวมค่าปรับทั้งสิ้น 122,400 เหรียญไต้หวันนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
大家来唱大家来唱波波摩波波摩
สวัสดีครับผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่1ของแบบเรียนชั้นกลางในภาคเรียนที่1นะครับอันดับแรกเรามาฟังคุณครูอ่านบทเรียน1รอบกันก่อน
上册第一课忙什么一对话
王先生好久不见最近好吗
很好你呢
我最近比较忙
忙什么
公司来了不少客户所以比较忙
别太累要小心身体
กลับผู้ฟังฟังคุณครูอ่านบทเรียนในจังหวะปกติผ่านไปแล้วต่อไปเรามาฟังในจังหวะช้าๆอีกหนึ่งรอบ
王先生好久不见最近好吗
很好你呢
我最近比较忙
忙什么
公司来了不少客户所以比较忙
别太累要小心身体
ครับผู้ฟังบทเรียนบทนี้เป็นการถามไถ่กันระหว่างคนรู้จักกันสองคนซึ่งไม่ได้เจอกันนานหวังเซียนเฉิง好久不见最近好吗คุณหวังไม่ได้พบกันนานหมู่นี้เป็นอย่างไรบ้าง很好你呢สบายดีครับคุณล่ะ
我最近比较忙
ระยะนี้ผมมีธุระยุ่งมากหน่อย
忙什么
กำลังยุ่งอะไรอยู
่公司来了不少客户所以比较忙
ที่บริษัทมีลูกค้ามาติดต่อไม่น้อยจึงมีงานยุ่งกว่าปกติ
别太累要小心身体
อย่าเหนื่อยมากเกินไปต้องระมัดระวังสุขภาพต่อไปเราจะมาอธิบายคำศัพท์นะครับแต่ก่อนอื่นมาฟังคุณครูอ่านคำศัพท์กันก่อน
二生字与生词别
别
最
最
九
九
重
重
最近
最近
好久
好久
多久
多久
很久
很久
比较
比较
身体
身体
体重
体重
客户
客户
生意
生意
以前
以前
ตอนนี้เรามาอธิบายศัพท์แล้วก็วลีใหม่ๆในบทเรียนบทนี้นะครับเปียแปลว่าอย่าหรืออย่างอื่นนะครับอย่างเช่นว่าเปียชี่อย่าไปเปียเหรินคนอื่นจุ้ยคำว่าจุ้ยนะครับมีความหมายว่าที่สุดแต่เมื่อนำไปรวมกับศัพท์อื่นก็จะได้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นว่าจุ้ยจิ้งเมื่อเร็วๆนี้ระยะนี้พักนี้หมู่นี้นะครับจุ้ยห่าวเยี่ยมที่สุดดีที่สุดจุ้ยม่านช้าที่สุดหรืออย่างช้าที่สุดจิ่วแปลว่านานอย่างเช่นว่าเติ่นเขินจิ่วรอตั้งนานรอซะนานจุ้งแปลว่าหนักอย่างเช่นว่าถี่จุ้งก็คือน้ำหนักของร่างกายเฮาเจียวคำว่าเฮาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแปลว่าดีส่วนคำว่าเจียวแปลว่านานเมื่อนำเอาเฮาแล้วก็เจียวมารวมกันนะครับจะมีความหมายว่านานมากนานเป็นพิเศษตัวเจียวตัวแปลว่ามากหรือเป็นคำที่บ่งบอกถึงจำนวนแล้วก็ปริมาณนะครับเมื่อรวมกับเจียวที่แปลว่านานก็จะกลายเป็นประโยคคำถามที่มีความหมายว่านานเท่าไหร่เฮินเจียวนานมากปีเจี้ยวแปลว่าเปรียบเทียบกัน กว่ากันนะครับอย่างเช่นว่า比较好ดีกว่า比较忙ยุ่งกว่า比较瘦ผอมกว่า身体ก็คือร่างกาย体重คำว่า体นะครับเป็นคำย่อของ身体จงแปลว่าหนักนะครับรวมกันแล้วก็หมายถึงว่าน้ำหนักของร่างกายเช่นคำว่าเหลียง体重ก็คือชั่งน้ำหนักนะครับ客户ก็คือลูกค้าอย่างเช่น他是我的客户เขาเป็นลูกค้าของผม生意การค้านะครับ做生意ก็คือทำการค้า生意好หมายถึงว่ากิจการทำมาค้าขึ้นกิจการดีคึกคักนะครับยี่เฉียนคืออดีตหรือว่าแต่ก่อนครับเมื่อรู้วิธีการอ่านออกเสียงและก็ความหมายของศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันขอให้พลิกไปที่แบบเรียนในหน้าที่9แล้วก็อ่านตามคุณครูนะครับ
最近好吗
不好这个月生意最忙最累
比以前累吗
对你的身体好不好
好可是体重又重了
มาอธิบายความหมายในแบบฝึกหัดนะครับ3เลี่ยนสีคำว่า3ก็แปลว่า3เลี่ยนสีก็คือแบบฝึกหัดหรือว่าฝึกหัดนะครับ好久不见นานแล้วที่ไม่ได้พบกันนานแล้วไม่ได้เจอกัน好久不见多久了นานเท่าไหร่แล้ว很久了นานมากนานทีเดียว最近好吗ระยะนี้สบายดีไหม不好这个月生意最忙最累ไม่ดีเลยเดือนนี้การค้ายุ่งที่สุดเหนื่อยที่สุด比以前累吗เหนื่อยกว่าเมื่อก่อนหรือตุ้ยถูกต้องหรือใช่ครับ你的身体好不好ร่างกายของคุณเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็หมายความว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง好可是体重又重了ดีครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแล้ว又重了แปลว่าหนักขึ้นมาอีกแล้วหรือหนักกว่าเดิมอีกแล้ว又重了ครับผู้ฟังวิธีการเรียนภาษาจีนที่ได้ผลนั้นอันดับแรกท่านจะต้องฟังให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าประโยคหรือว่าคำนั้นอ่านว่าอย่างไรจากนั้นท่องจำให้ขึ้นใจแล้วนำไปหัดพูดบ่อยๆภาษาจีนของคุณก็จะพัฒนาไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วนะครับช่วงสุดท้ายเรามาทบทวนบทเรียนใหม่กันอีกรอบหนึ่ง
王先生好久不见最近好吗
很好你呢
我最近比较忙
忙什么
公司来了不少客户所以比较忙
别太累要小心身体
王先生好久不见最近好吗
很好你呢
我最近比较忙
忙什么
公司来了不少客户所以比较忙
别太累要小心身体
ครับผู้ฟังเราจะพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปเจิ้งลิงเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสะอ้านนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทุกคนนะครับ
ค่ะคุณฟังทราบไหมคะว่ายอดจำนวนแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงขนาดนี้เนี่ยใกล้จะถึง1ล้านคนแล้ว
8แสนกว่าคนนะ
ค่ะ
คาดว่าอีกไม่นาน1ล้านคนแน่นอนคนจำนวนมากที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆแน่นอนนะครับต้องสร้างปัญหาที่ทำให้เจ้าบ้านไม่พอใจอยู่บ้างเป็นของธรรมดา
ค
่
ะ
เรื่องที่จะกล่าวถึงในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับ
ทิ้งเรี่ยราดนะคะ
ครับเพราะว่าจะทำให้คนท้องถิ่นเนี่ยเขามองว่าแรงงานต่างชาติเป็นแบบนี้กันทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมีเพียงไม่เท่าไหร่นะครับ
เป็นส่วนน้อยนะคะ
ครับส่วนใหญ่ก็เคารพปฏิบัติตามธรรมเนียมของท้องถิ่นนะ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องของการรักษาความสะอาดไต้หวันให้ความสำคัญกับความสะอาดของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะสถานีรถไฟหรือเส้นทางปีนเขาการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับ
ค่ะและสำหรับในไต้หวันนั้นเขามีการแบ่งแยกขยะกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องของการแยกขยะค่ะต้องแยกขยะให้ถูกประเภทนะคะ
ครับคนไต้หวันเนี่ยตั้งแต่เด็กน้อยนะครับก็จะสอนในโรงเรียนให้แยกขยะโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักนะครับได้แก่ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลซึ่งก็ได้แก่กระดาษพลาสติกแก้วอลูมิเนียมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ขยะเปียกซึ่งได้แก่เศษอาหารปรุงสุกและเศษอาหารสดนะครับซึ่งการแยกแยะให้ถูกต้องช่วยให้สภาพแวดล้อมสะอาดยิ่งขึ้นนะครับ
และเป็นการลดขยะลงได้ด้วยนะคะ
ครับ
เมื่อเราออกไปทำกิจกรรมในที่สาธารณะหรือไปปีนเขาไปเที่ยวในช่วงวันหยุดเนี่ยควรพกถุงขยะส่วนตัวไปด้วยเพื่อใส่ขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารกระดาษชำระและเปลือกผลไม้แล้วนำไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะคะไม่ทิ้งเรี่ยราดตามสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยการพกกระบอกน้ำและภาชนะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
ครับเพราะว่าการทิ้งขยะเรี่ยราดเนี่ยก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของแรงงานต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามถูกมองในแง่ลบนะครับที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ชาวไต้หวันแสดงความไม่พอใจกับพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางโดยเฉพาะที่ลานหน้าสถานีรถไฟหลายเมืองนะครับที่เต็มไปด้วยขยะในช่วงวันหยุดจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่าเป็นฝีมือของแรงงานต่างชาติที่มารวมตัวกันแม้นจะมีผู้ออกมาแย้งว่าคนไต้หวันเองก็ทิ้งไม่แพ้กันนะครับแต่เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของพวกเราโดยไม่จำเป็นนะ
ดังนั้นจึงขอทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางค่ะไม่ทิ้งเรี่ยราดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานที่ใดในไต้หวันก็ตามนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีระเบียบและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันค่ะ
ย้ำนะครับการทิ้งขยะเรี่ยราดยังมีโทษปรับตามกฎหมายตั้งแต่ 1,000 ถึง 6,000 เหรียญไต้หวันจึงควรระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดร่วมมือกันรักสิ่งแวดล้อมสร้างไต้หวันซึ่งเป็นสถานที่ให้เราทำงานเก็บเงินและสร้างฐานะให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
จากเรื่องของการรักษาความสะอาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีช่วงนี้ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชาวจางฮั่วเนี่ยเดือดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแรงงานต่างชาติไปยึดพื้นที่แล้วก็ทิ้งขยะเกลื่อนหน้าสถานีรถไฟ
ค่ะก็เกี่ยวเนื่องกับที่เราคุยให้ฟังไปตอนต้นว่าเรื่องของการรักษาความสะอาดนั้นคนไต้หวันเขาให้ความสำคัญนะคะ
ครับที่ลานด้านหน้าสถานีรถไฟจางฮั่วก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อชาวเมืองจำนวนหนึ่งนะครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยขวดกระป๋องก้นบุหรี่แล้วก็ขยะนานาชนิดนะครับสภาพสกปรกจนเกินจะรับได้จนมีผู้โพสต์ข้อความวิจารณ์อย่างรุนแรงว่าในช่วงวันหยุดมักจะมีแรงงานต่างชาติมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และมีพฤติกรรมทิ้งขยะอย่างไม่รับผิดชอบนะครับถึงขั้นเปรียบเปรยว่าเป็นเนื้อร้ายของเมืองนะครับ
ค่ะอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตอีกฝ่ายมาท้วงติงนะคะว่าคนไต้หวันเองก็ทิ้งขยะเรี่ยราดไม่แพ้กันไม่ควรเหมาโทษให้แรงงานต่างชาติเพียงฝ่ายเดียว
ครับทางด้านเทศบาลเมืองจางฮั่วชี้แจงว่าปกติมีเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดลานหน้าสถานีทุกวันอยู่แล้วนะครับและจะเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่มากขึ้นพร้อมกับขอความร่วมมือจากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นคนงานต่างชาติให้ช่วยกันทิ้งขยะลงถังหรือนำกลับไปทิ้งที่บ้านที่หอพักนะครับเพื่อรักษาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดและน่าอยู่นะ
ชาวบ้านรายหนึ่งเล่าว่าลานหน้าสถานรถไฟจางฮั่วเนี่ยเป็นจุดรวมตัวของแรงงานต่างชาติหลากหลายสัญชาติมานานแล้วนะคะโดยจะพบเห็นได้ทุกเย็นและหนาแน่นเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดค่ะซึ่งก็มักจะมานั่งดื่มเหล้าสูบบุหรี่กันแต่ด้วยความอบอ้อมอารีของคนไต้หวันซึ่งพร้อมต้อนรับทุกคนทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นภาพขยะและก้นบุหรี่ทิ้งเกลื่อนกลาดสกปรกมากขนาดนี้นะคะ
ครับแม้นจะมีแรงงานบางส่วนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างดีนะครับแต่ภาพความวุ่นวายในวันหยุดก็ทำให้หลายคนไม่กล้าเดินผ่านนะฮะ
ขณะเดียวกันมีชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการที่จะชี้นิ้วไปที่แรงงานต่างชาติเพียงฝ่ายเดียวโดยมองว่าขยะเหล่านั้นอาจมาจากคนท้องถิ่นด้วยนะคะ
ครับเพราะพฤติกรรมก็ไม่ต่างกันมากนักนะ จึงไม่ควรจะกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะและยังตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาลักษณะนี้เนี่ยพบได้ในสถานีรถไฟหลายเมืองทั่วไต้หวันไม่ได้เกิดเฉพาะที่จางฮั่วนะครับและก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากในระยะสั้นนะฮะ
ค่ะหน่วยงานทำความสะอาดของเทศบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาก็เคยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะเรี่ยราดนะคะแต่เนื่องจากกลุ่มแรงงานต่างชาติที่มารวมตัวกันมีเวลาไม่ค่อยจะแน่นอนนะคะบวกกับอุปสรรคด้านภาษาทำให้ผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะจึงมีแผนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์และตักเตือนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะ
กราบและไม่เพียงแต่หน้าสถานีรถไฟเท่านั้นตามสวนสาธารณะและริมลำธารซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจก็พบปัญหาขยะเกลื่อนกลาดเช่นกันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรงเจ้าที่ระบุว่าแม้นการมาพักผ่อนจะไม่ผิดกฎหมายแต่หากก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมก็มีโทษปรับสูงสุดถึง 6,000 เหรียญไต้หวันนะครับ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในตำบลเฟินเหวียนเมืองจางฮั่วก็เคยร้องเรียนปัญหาคล้ายคลึงกันนะคะโดยออกมาระบุว่าช่วงวันหยุดเนี่ยมักมีแรงงานต่างชาติจำนวนมากมาพักผ่อนริมลำธารเมาหลัวซีทั้งจับปลาย่างเนื้อและดื่มสุราสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแต่กลับทิ้งขยะไว้เกลื่อนกลาดทั่วบริเวณไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเครื่องดื่มขวดสุราเศษตะข่ายจับปลาจนถึงเต่าย่างที่ถูกเผาจนเสียรูปเสียร่างนะคะทำให้พื้นที่ธรรมชาติที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างน่าเสียดายค่ะ
ครับชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์เล่าว่ากลุ่มแรงงานต่างชาติมักจะใช้แหจับปลาในลำธารแล้วตัดกิ่งไม้แห้งมาก่อไฟย่างปลาและเนื้อสัตว์ก่อนจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังกันอย่างเพลิดเพลินโดยไม่สนใจเก็บกวาดขยะที่เหลือทิ้งไว้ริมฝั่งเลยนะครับพร้อมเผยความรู้สึกไม่พอใจว่าเห็นพวกเขาจับปลาแล้วย่างกินกันตรงนั้นดื่มเครื่องดื่มต่างๆจากนั้นก็ทิ้งขวดกระป๋องและตาข่ายขาดไว้เกลื่อนกลาดนะครับ
รายงานยังระบุว่าเหตุการณ์ทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะในช่วงวันหยุดวันหยุดยาวต่างๆทั้งวันครูเทศกาลไหว้พระจันทร์วันชาติหรือว่าวันฉลองกอบกู้ไต้หวันโดยมีแรงงานต่างชาติเดินทางมารวมตัวกันทั้งจากในเมืองจางฮั่วเองและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นไทจงแล้วก็หนานโถเพื่อจับปลาย่างบาร์บีคิวแล้วก็ทำอาหารกลางแจ้งจนเกิดปัญหาขยะสะสมและมีการเผาทำลายพืชพันธุ์ริมลำธารตามอีกด้วย
ครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแรงงานต่างชาติเหล่านี้เนี่ยบางรายดื่มสุราแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานไฟฟ้ากลับหอพักนะครับสร้างความกังวลใจด้านความปลอดภัยบนท้องถนนไม่น้อยนะครับชาวบ้านอีกรายยืนยันว่าการดื่มแล้วขับเช่นนี้เนี่ยอันตรายมากและก็เป็นปัญหาสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าแรงงานบางส่วนกระโดดเล่นน้ำโดยไม่ระมัดระวังความลึกของลำธาร จนชาวบ้านหวั่นเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำได้นะครับ
นายเหลียงจื้อสงรองหัวหน้าสำนักงานสาขาที่2ของกรมทรัพยากรน้ำชี้แจงว่าการจับปลาแล้วก็ย่าอาหารริมแม่น้ำไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายตราบใดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแต่หากพบการทิ้งขยะหรือทำลายพื้นที่ธรรมชาติหน่วยงานจะประสานให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการปรับตามกฎหมายซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 6,000 เหรียญไต้หวันค่ะ
ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีการตักเตือนก่อนหากพบขยะเพียงเล็กน้อยนะครับแต่หากว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนก็จะส่งต่อให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการปรับทันทีส่วนกรณีลงเล่นน้ำในลำธารซึ่งมีความเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าห้ามปรามเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ
ด้วยเหตุนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือจากทั้งประชาชนแล้วก็แรงงานต่างชาติที่ไปใช้พื้นที่สาธารณะให้ช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะกลับไปทุกครั้งหลังใช้พื้นที่เพื่อไม่ให้ลำธารที่มีชื่อว่าเมาหลัวซีแห่งนี้เป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญของจางฮั่วเนี่ยต้องกลายเป็นลำธารแห่งขยะเพราะพฤติกรรมมักง่ายของคนที่มาเที่ยวคนที่มาเยือนค่ะ
ครับไม่เฉพาะที่จางฮั่วเท่านั้นนะครับที่อื่นๆก็เช่นกันนะเมื่อคนงานต่างชาติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นปัญหาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมความสะอาดมันก็ตามมาเป็นของธรรมดาอย่างไรก็ตามชาติอื่นเนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารไปถึงพวกเขาได้สำหรับแรงงานไทยแล้วเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมตามกฎระเบียบนะครับอย่าทิ้งขยะเรี่ยราดอย่าให้เขามองเราในแง่ลบนะครับ
ไม่เฉพาะเราเองต้องปฏิบัตินะคะพยายามช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์บอกต่อไปถึงเพื่อนๆด้วยนะคะว่าไปใช้พื้นที่สาธารณะกันแล้วอย่าทิ้งขยะเรี่ยราดค่ะ
ครับช่วงนี้มาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อจากการขับร้องของธเนศวรากุลนุเคราะห์ร็อกกระทบไม้
ตึงอกตึงใจพระคุณเจ้าพระคุณทูลหัวแม่ ส่งของเราซะเลยตึงอกตึงใจประคุณจะประคุณถึงหัวแม่เอ๋ยวันนี้ก็เอาซะเลยมาละเว้ยขอร้องสักทีตึงอกตึงใจประคุณจะประคุณถึงหัวกับผมอันไหนที่เรานิยมก็ประสบ
ถ้าฟังเพลงกันไปแล้วกลับมาคุยกันถึงเรื่องของแรงงานกันต่อนะคะ
ครับการจ่ายค่าจ้างนะครับซึ่งมักจะมีปัญหานะ
ฮะ
และไม่เฉพาะแรงงานต่างชาติเท่านั้นคนงานท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้นะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันเนี่ยแจ้ง6ข้อห้ามในการจ่ายค่าจ้างเตือนนายจ้างต้องจ่ายครบตรงเวลาฝ่าฝืนปรับสูงสุด1ล้านเหรียญไต้หวันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่อนแรงงานไทยประสบปัญหาเหล่านี้กันหรือเปล่านะครับ
ค่ะกระทรวงแรงงานไต้หวันออกมาเตือนว่าค่าจ้างคือสิทธิขั้นพื้นฐานและเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการจ้างงานนายจ้างทุกรายมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ครบถ้วนและตรงเวลาตามที่ระบุในสัญญาจ้างและกฎหมายมาตรฐานแรงงานนะคะเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นกระทรวงแรงงานได้รวบรวมรูปแบบความผิดที่พบบ่อยในกลุ่มแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติ6ข้อด้วยกันค่ะพร้อมทั้งกำชับให้นายจ้างตรวจสอบระบบจ่ายเงินเดือนของตนเองโดยละเอียดนะคะเพราะหากตรวจพบการฝ่าฝืนนายจ้างจะถูกปรับสูงสุดถึง1ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็ถูกประกาศชื่อสถานประกอบการพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบต่อสาธารณะด้วย
ครับความผิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับก็คือจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะ
ค่ะ
หวังฉีหยาผู้อำนวยการกองมาตรฐานแรงงานและความเสมอภาคในการจ้างงานเปิดเผยว่าความผิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวันอยู่ที่ 29,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนกรณีที่ทำงานเป็นรายชั่วโมงนะครับค่าจ้างต่อชั่วโมงคือ196เหรียญไต้หวันในทางปฏิบัติเนี่ยในจ้างบางรายตกลงจ่ายค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นรายวันเช่นว่าทำงาน8ชั่วโมงได้รับค่าจ้างวันละ 1,000 เหรียญเมื่อนำมาคำนวณแล้วเนี่ยเท่ากับชั่วโมงละ125เหรียญเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายถือว่าผิดกฎหมายทันทีนะครับ
นอกจากนี้ลูกจ้างที่อยู่ภายใต้มาตรา 84-1 เช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งมีชั่วโมงทำงานปกติต่างจากลูกจ้างทั่วไปค่าจ้างขั้นต่ำต้องคำนวณตามชั่วโมงทำงานที่ได้รับอนุมัติจริงหากนายจ้างจ่ายเพียง 29,500 เหรียญต่อเดือนโดยไม่สอดคล้องกับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานยาวนานกว่านั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันค่ะ
ครับเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนั้นสำคัญมากนะครับที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนงานต่างชาตินะเพราะว่าคนงานต่างชาติรับเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับแต่คนงานท้องถิ่นอาจจะคิดเป็นรายชั่วโมงถ้าหากว่ารายชั่วโมงรวมกันแล้วเนี่ยต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งนะครับก็คือการไม่จ่ายค่าจ้างตามวันที่ตกลงกันไว้จ่ายเงินเดือนล่าช้าหรือเปลี่ยนวิธีจ่ายค่าจ้างตามใจชอบนะครับกฎหมายกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างต้องตกลงล่วงหน้าอย่างชัดเจนเรื่องวิธีการในวันจ่ายค่าจ้างนะครับโดยต้องจ่ายอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งบางโรงงานเนี่ยจ่าย2ครั้งนะครับแล้วก็สำหรับแรงงานต่างชาติต้องระบุวันจ่ายที่แน่นอนไว้ในสัญญาจ้างนะฮะ
กรณีที่พบเป็นประจำก็คือการเลื่อนจ่ายเงินเดือนหลังลูกจ้างลาออกการเปลี่ยนจากโอนเงินมาเป็นให้เงินสดโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการเลื่อนวันจ่ายเงินเดือนเพราะตรงกับวันหยุดหรือเทศกาลตรุษจีน
ครับกระทรวงแรงงานย้ำว่าหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าจ้างภายในวันที่กำหนดเดิมนะครับแม้ว่าลูกจ้างจะลาออกไปแล้วก็ตามและหากยังคำนวณยอดเงินทั้งหมดไม่เสร็จก็ต้องจ่ายตามวันแล้วก็วิธีที่ตกลงกันไว้แต่เดิมห้ามจ่ายเงินเดือนล่าช้าหรือเปลี่ยนวิธีรับเงินโดยพละการนะครับ
ค่ะปัญหาที่3ที่พบบ่อยก็คือหักค่าเครื่องแบบค่าปรับหรือค่าเสียหายจากเงินเดือนโดยพละการ
ครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมักจะเกิดมีปัญหาและข้อขัดแย้งนะครับคือการหักเงินเดือนหรือจ่ายค่าจ้างไม่ครบตามมาตรา22ของกฎหมายมาตรฐานแรงงานนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนให้กับลูกจ้างโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติมักจะพบว่านายจ้างนำค่าเครื่องแบบที่ไม่ได้ส่งคืนหรือค่าเครื่องแบบชุดใหม่นะครับสำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถบริษัทค่าปรับจราจรกรณีที่ขับรถของบริษัทหรือแม้แต่การมาสายเพียงไม่กี่นาทีมาหักออกจากเงินเดือนทันทีนะครับ
กระทรวงแรงงานระบุชัดเจนนะคะว่าหากมีข้อโต้แย้งเรื่องความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าปรับนายจ้างไม่มีสิทธิ์หักเงินจากค่าจ้างฝ่ายเดียวการฝ่าฝืนถือว่าเป็นการทำความผิดทันที
ครับความผิดที่พบเป็นประจำอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ได้จัดทำบัญชีค่าจ้างนะครับหรือไม่แจ้งรายละเอียดในการคำนวณเงินเดือนพูดง่ายๆคือไม่ได้แจกสลิปเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่มีภาษาแม่กำกับทุกเดือนนะครับ
ตามกฎหมายนายจ้างต้องจัดทำบัญชีค่าจ้างและมอบเอกสารแสดงรายละเอียดการคำนวณค่าจ้างให้ลูกจ้างทุกเดือนไม่ใช่รอให้ลูกจ้างร้องขอเองนะคะเอกสารดังกล่าวสามารถส่งเป็นกระดาษระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดที่ลูกจ้างเข้าถึงและพิมพ์ออกมาได้ทุกเมื่อหากนายจ้างไม่เก็บบัญชีค่าจ้างหรือไม่ส่งสลิปเงินเดือนรวมถึงกรณีสลิปของแรงงานต่างชาติไม่มีภาษาแม่กำกับก็อาจจะถูกลงโทษตามกฎหมายได้เหมือนกัน
ครับอีกข้อหนึ่งที่พบบ่อยคือค่าล่วงเวลาต้องจ่ายครบทุกนาทีนะครับห้ามปัดเศษทิ้งนะโดยเรื่องของการทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีกระทรวงแรงงานระบุว่าเมื่อลูกจ้างทำงานเกินเวลาปกติหรือมาทำงานในวันหยุดพักนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหากลูกจ้างต้องการจะเปลี่ยนค่าล่วงเวลาเป็นวันหยุดชดเชยต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้างและได้รับความเห็นชอบจากนายจ้างทั้งสองฝ่ายนะครับบริษัทไม่มีสิทธิ์กำหนดฝ่ายเดียวให้ใช้วันหยุดชดเชยแทนค่าล่วงเวลานะครับ
ค่ะและฐานคำนวณค่าล่วงเวลาไม่จำกัดแค่เงินเดือนประจำเท่านั้นจะยังรวมรายได้อื่นที่ถือเป็นค่าจ้างตามกฎหมายเช่นเบี้ยขยันหรือเบี้ยกะกลางคืนด้วยที่สำคัญคือเวลาทำงานล่วงเวลาต้องคำนวณอย่างละเอียดเป็นนาทีนะคะนายจ้างไม่สามารถอ้างว่าทำงานไม่ถึง30นาทีหรือไม่ถึง1ชั่วโมงเพื่อปฏิเสธการจ่ายเงินและปัดเศษเวลาทิ้งตามอำเภอใจ
ครับแรงงานไทยอาจจะเคยเจอนะฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พบบ่อยนะครับก็คือทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มตามกฎหมายการไม่จ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องสำหรับการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นความผิดที่พบบ่อยเช่นกันนะครับหากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างทำงานในวันดังกล่าวก็จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนและต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มเป็น2เท่าตามกฎหมายนะครับ
สำหรับลูกจ้างรายเดือนรวมถึงแรงงานต่างชาตินอกจากเงินเดือนปกติแล้วหากทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงในวันหยุดนักขัตฤกษ์นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มอีก1วันเต็มไม่ใช่คำนวณตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานจริง
หากทำงานเกิน8ชั่วโมงชั่วโมงที่9ถึงชั่วโมงที่10นะครับต้องจ่ายในอัตรา 1.34 เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงและชั่วโมงที่11ถึงชั่วโมงที่12ต้องจ่ายในอัตรา 1.67 เท่านะครับ
กระทรวงแรงงานย้ำเตือนนะคะว่าในจ้างที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องการจ่ายค่าจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง1ล้านเหรียญไต้หวันนะคะพร้อมเปิดเผยชื่อสถานประกอบการและผู้รับผิดชอบต่อสาธารณะค่ะ
กลับลูกจ้างที่พบว่าในจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ครบไม่จ่ายค่าล่วงเวลาหรือกระทำการอื่นที่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถรวบรวมหลักฐานและยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกองแรงงานในพื้นที่หรือโทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955ของกระทรวงแรงงานหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ
การเรื่องของค่าจ้างนั้น ป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีความสำคัญที่สุดสำหรับคนทำงานนะคะ
ครับที่กล่าวมาตั้ง6ข้อเนี่ยก็เป็นความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วเป็นกรณีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นประจำนะฮะ
ไม่ทราบคุณผู้ฟังท่านใดเคยเจอปัญหาดังกล่าวมาบ้างหรือไม่นะคะ
ครับเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วช่วงท้ายเรามาฟังเพลงจากการขับร้องของวงคาราบาวนะครับเพลงที่ชื่อว่าคนล่าฝันจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แสงตะวันเพิ่งจะโผล่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลองมองดูฟ้าฟูงนกกาเที่ยวหากินไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตาเหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมาแสวงหาต่อสู้และดิ้นรนโอ้ชีวิตมีอะไรทั้งเยอะแยะมีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือคนเป็นคนยอมป่าปนด้วยชูที่ในศักดิ์ศรีมีทั้งตนและร่ำรวยมีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวยความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดาว่าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินฝางหน้าข้ามไปเถิดไขว่คว้าความฝ่ายฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสังกะตายไปวันวันโอ้ชีวิตมีอะไรทั้งเยอะแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือแม้ในค่ำคืนเดือนดาวอันมืดมิดยังมีสิทธิ์คิดฝันนั้นเฉิดฉายแสงเทียนนำทางสว่างไกลดุจหิ่งห้อยพลางพลายในค่ำคืนยืนเดียวได้ในความกลัวหลอกตัวเองเขาก็เร่งรัดไปสู่ความล้มเหลวยังไม่ทันได้ลงมือทำดีเลวกลับถูกเลี้ยวไปความกลัวเผาตัวตนโอ้ชีวิตมีอะไรทั้งเยอะแยะมีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันสิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือแผ่นฟ้ากว้างเขาสูงใหญ่ยังเคยข้ามฝันงดงามถามหน่อยเคยข้ามไหมไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกลแต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครองลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝันมีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่า